ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่1มิถุนายน2564หัวข้อข่าววันนี้จีนใช้มาตรการคุมเข้มการเดินทางรอบใหม่หลังยอดติดโควิดพุ่งในกวางตุ้งจีนปรับนโยบายประชากรครั้งใหญ่อนุญาตคู่แต่งงานให้มีบุตรได้3คน UN วันผลผลิตฝิ่นในเมียนมาพุ่งสูงหลังวิกฤตโควิดและรัฐประหารและทางการไทยเร่งประสานกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเพื่อค้นหาโบราณวัตถุและมรดกทางวัตถุโบราณของไทยอื่นๆวันนี้เรามีเรื่องนกแก้วมาคอลตัวสุดท้ายในริโอที่กำลังโดดเดี่ยวและโหยหาความรักคำในข่าววันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่อาจจะกลับมาฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันวันนี้ที่ประเทศจีนนะครับทางการจีนประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางในมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีนซึ่งมีพรมแดนติดกับฮ่องกงหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น20รายในวันอาทิตย์ภายใต้มาตรการใหม่นี้ผู้ที่เดินทางออกจากมณฑลกวางตุ้งหลังเวลา 22:00 นของวันจันทร์นี้ไม่ว่าจะทางเครื่องบินรถไฟรถโดยสารหรือรถยนต์ส่วนตัวต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนหน้านี้และจะมีการตั้งด่านตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสำหรับคนขับรถบรรทุกที่เดินทางออกจากมณฑลนี้บนถนนสายหลักต่างๆด้วยเช่นกันทางด้านรัฐบาลท้องถิ่นนครกวางโจวเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งมีประชากรราว15ล้านคนได้สั่งให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านมีการปิดตลาดและโรงเรียนในบางพื้นที่รวมทั้งห้ามรับประทานอาหารภายในร้านพร้อมกับมีการตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่หลังจากพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมซึ่งจนถึงขณะนี้มีการตรวจหาเชื้อไปแล้วมากกว่า 700,000 คนถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในมณฑลกวางตุ้งจะยังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆก็ตามแต่ก็ทำให้เกิดความกังวลไม่น้อยในหมู่ผู้นำจีนซึ่งเชื่อว่าจีนสามารถควบคุมเชื้อโคโรนาไวรัสไว้ได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆในช่วง2เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าการพบผู้ติดเชื้อในมณฑลกวางตุ้งครั้งนี้เป็นการระบาดภายในชุมชนซึ่งต่างจากการพบผู้ติดเชื้อครั้งก่อนๆที่มักจะเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจนถึงขณะนี้จีนมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 91,000 คนและเสียชีวิตไปแล้ว 4,636 คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจากนี้ไปคู่แต่งงานชาวจีนจะสามารถมีบุตรได้ถึง3คนซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านประชากรครั้งใหญ่หลังจากที่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าอัตราการมีบุตรของชาวจีนนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหวารายงานว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโพลิตบูโรของจีนซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเมื่อปีค.ศ. 2016จีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวที่ใช้มานานหลายสิบปีและอนุญาตให้ประชาชนมีบุตรได้ไม่เกิน2คนแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากในหลายเมืองของจีนโดยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงปรับนโยบายด้านประชากรอีกครั้งโดยอนุญาตให้คู่แต่งงานสามารถมีบุตรได้3คนสำนักข่าวซินหวายังระบุด้วยว่าการปรับนโยบายใหม่นี้มาพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือหลายด้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านประชากรของจีนเพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์ในการรับมือกับปัญหาประชากรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นตลอดจนรักษาความได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุษย์ของจีนเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามาตรการช่วยเหลือที่ว่านี้คืออะไรผลการสำรวจสัมมโนประชากรของจีนครั้งล่าสุดซึ่งจัดทำทุก10ปีแสดงว่าอัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศจีนลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1950เป็นต้นมาขณะที่อัตราการเกิดของทารกลดลงอยู่ที่ระดับ 1.3 คนต่อสตรี1คนเมื่อปีที่แล้วซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการเกิดของญี่ปุ่นและอิตาลีที่เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายใหม่นี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า พวกตนยังไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะมีบุตรคนเดียวหรือ2คนก็ตามครับจากจีนไปที่ญี่ปุ่นนะครับหนังสือพิมพ์โยมิมูริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่าชาวญี่ปุ่นที่จะไปร่วมชมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพปีนี้จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วหรือแสดงผลการตรวจที่เป็นลบเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาว่าอาจจะใช้มาตรการควบคุมอื่นๆเพิ่มเติมเช่นห้ามกินอาหารห้ามการส่งเสียงเชียร์เสียงดังและห้ามการประสานมือแสดงความดีใจแบบไฮไฟฟ์ในสนามแข่งกีฬาด้วยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นกำลังถูกคัดค้านอย่างหนักเรื่องการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งกำหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้หลังจากที่มีการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในญี่ปุ่นและอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าด้วยโดยกรุงโตเกียวกับหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นยังคงอยู่ใต้ภาวะฉุกเฉินและอาจจะมีการต่ออายุออกไปอีกจนถึงวันที่20มิถุนายนหรือราว1เดือนก่อนจะถึงกำหนดเริ่มการแข่งขันในขณะนี้ทางการญี่ปุ่นได้มีคำสั่งห้ามแฟนกีฬาจากต่างประเทศเข้าชมการแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แล้วด้วยครับจากญี่ปุ่นไปที่เมียนมานะครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เตือนว่าปริมาณผลผลิตฝิ่นในเมียนมาอาจพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากเกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 และความวุ่นวายทางการเมืองหลังรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาเข้าสู่ภาวะซบเซาในปัจจุบันเมียนมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากอัฟกานิสถานโดยข้อมูลของ UNODC ชี้ว่าตัวเลขผลผลิตฝิ่นของเมียนมาลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ลงมาอยู่ที่ระดับ405ตันเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งทำให้เกษตรกรเมียนมามีรายได้ลดลงและคนงานภาคการเกษตรหางานทำได้ยากขึ้นอาจส่งผลให้การปลูกฝิ่นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งขณะนี้เศรษฐกิจเมียนมาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกประกอบกับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะหดตัวราว 10% ปีนี้ขณะที่สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Solution คาดว่าเศรษฐกิจเมียนมาอาจหดตัวถึง 20%โครงการพัฒนาของสหประชาชาติประเมินว่าการถดถอยของเศรษฐกิจเมียนมาอาจทำให้มีประชากรราว25ล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศเข้าสู่ภาวะยากจนภายในปีค.ศ.2022ครับเจอร์มี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกล่าวว่าการปลูกฝิ่นนั้นต้องใช้แรงงานจำนวนมากจึงถือเป็นแหล่งดูดซับแรงงานเมื่อเศรษฐกิจหลักฝืดเคืองต่างจากการผลิตยาเสพติดชนิดอื่นเช่นเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ซึ่งถึงแม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคในช่วงหลังๆแต่ก็ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตน้อยกว่าฝิ่นเจ้าหน้าที่ UN ผู้นี้เชื่อด้วยว่าผลผลิตฝิ่นส่วนเกินจากเมียนมาจะสามารถหาตลาดได้ไม่ยากทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกหรือแม้กระทั่งในส่วนอื่นๆของโลกครับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐเข้าร่วมในพิธีวางพวงหรีดบนหลุมศพทหารนิรนามที่สุสานแห่งชาติอาริงตันในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งถือเป็นวันระลึกถึงผู้วายชนในสงครามต่างๆที่สหรัฐเข้าร่วมหรือ Memorial Day ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันดังกล่าวว่าระบอบประชาธิปไตยกำลังตกอยู่ในอันตรายทั้งในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกและการแสดงความเคารพต่อผู้วายชนคือสิ่งที่ช่วยบ่งชี้ว่าประชาธิปไตยจะยืนหยัดในระยะยาวได้หรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวถึงสิทธิ์ของคนอเมริกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างเสรียุติธรรมและสะดวกโดยไม่ถูกจำกัดด้วยอุปสรรคที่เกิดจากกลุ่มผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่นหลังจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนของรัฐเท็กซัสประท้วงด้วยการเดินออกจากห้องประชุมเพื่อไม่ให้สมาชิกพรรครีพับลิกันสามารถ ผ่านร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การออกข้อจำกัดในเรื่องการเลือกตั้งภายในรัฐเท็กซัสได้ทั้งนี้ Memorial Day คือสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันถือกันว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนในแต่ละปีซึ่งเป็นการเริ่มฤดูการเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนด้วยโดยสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA ประเมินว่าปีนี้มีคนอเมริกันราว 1.8 ล้านคนเดินทางผ่านสนามบินทั่วประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับทางการไทยเร่งประสานกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเพื่อตรวจสอบและค้นหาโบราณวัตถุและมรดกทางวัตถุของไทยอื่นๆอีกหลายชิ้นที่เข้าข่ายสามารถขอทวงคืนได้เหมือนกรณีของทับหลังปราสาทหนองหงและทับหลังปราสาทเขาโล้นอายุนับพันปีที่เพิ่งได้รับมอบคืนและส่งกลับประเทศไทยแล้วคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแองเจลิสและคุณพินิการตุลาชมเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่าทับหลังปราสาทหนองหงและทับหลังปราสาทเขาโล้นโบราณวัตถุเก่าแก่อายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17หรือราว 1,000 ปีก่อนจะได้รับการส่งมอบและเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ขั้นตอนและกระบวนการทวงคืนนั้นใช้ระยะเวลาและการตรวจสอบที่ยาวนานติดต่อกันมาหลายปีแล้วนายมังกรประทุมแก้วกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงกระบวนการทวงคืนที่เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนหลังจากมีผู้ค้นพบว่าทับหลังทั้งสองนั้นได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอเชียที่นครซานฟรานซิสโก
ขั้นตอนที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยครับก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากที่มีนักวิชาการทางโบราณคดีของไทยมาเห็นทับหลังทั้งสองชิ้นนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอเชียแห่งนครซานฟรานซิสโกนะครับสื่อมวลชนไทยก็เริ่มต้นให้ความสนใจเกี่ยวกับทับหลังทั้งสองชิ้นนี้ทางต่างประเทศก็ได้สั่งการให้ท่านกงสุลใหญ่ณขณะนั้นท่านธานีแสงรัตน์ไปดูซึ่งท่านก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้เห็นทับหลังทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยจัดแสดงอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางการไทยเริ่มกระบวนการทวงคืนเป็นทางการหลังจากกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลากว่า4ปีในที่สุดแล้วทางพิพิธภัณฑ์ก็ยินยอมที่จะส่งคืนทับหลังทั้ง2ชิ้นให้กับทางการไทยนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดพิธีอย่างเป็นทางการที่ทางกระทรวง Homeland Security ของทางสหรัฐได้ส่งมอบทับหลังทั้ง2ชิ้นเนี่ยให้กับรัฐบาลไทย
ในพิธีการจัดส่งมอบทับหลังปราสาทหนองหงและทับหลังปราสาทเขาโล้นจัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นครลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ก่อนสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐ Homeland Security Investigation หรือ HSI ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ดำเนินการติดตามและรวบรวมนำโบราณวัตถุทั้งสองจัดส่งคืนรัฐบาลไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางมาร่วมพิธีการส่งมอบในครั้งนี้ด้วยท่ามกลางสักขีพยานและการจัดพิธีสักการะบูชาตามความเชื่อทางศาสนาของฝ่ายไทยโดยมีนายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการรับมอบคุณเพ็ญพิมพ์จิตรธรชาวไทยในนครลอสแองเจลิสที่เดินทางไปร่วมงานรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีที่ได้เห็นศิลปะวัตถุล้ำค่ากลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้ง
ก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่นี่นะมีความยินดีมากๆนะฮะที่ได้เราได้กลับคืนไปแล้วก็วันนี้ก็มีคนมากมายให้ความสนใจนะคะทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาดูสวยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้เห็นของเก่าแก่ของประเทศไทย
ทับหลังหินทรายซึ่งจำหลักเรื่องราวความเชื่อในศาสนาฮินดูทั้งสองหลักมีหลักฐานพบว่าเคยประดิษฐานอยู่เหนือกรอบประตูของปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วมาก่อนโดยเชื่อว่าน่าจะถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช2508ถึง2511หรือกว่า50ปีก่อนซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในช่วงของสงครามเวียดนามขณะที่ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอเชียระบุว่าได้รับบริจาคทับหลังดังกล่าวมาจากนายเอเวอรี่บรันดิชอดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและนักสะสมของเก่าชาวอเมริกันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2518กงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสบอกว่า การทวงคืนทับหลังทั้ง2ชิ้นในช่วงที่ผ่านมายังขยายไปถึงการขอทวงคืนโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆที่เชื่อว่ายังมีอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งขณะนี้มีอีกหลายชิ้นกำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและเทียบเคียงพยานหลักฐานจากบัญชีของทางการไทย
ทางสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีและสถานทูตไทยก็ส่งลิสต์รายชื่อของทั้งทับหลังและก็โบราณวัตถุชิ้นอื่นๆที่ฝ่ายไทย ประสงค์จะทวงคืนจากทางสหรัฐให้กับกระทรวง Homeland Security นะครับและทางกระทรวง Homeland Security เขาก็แจกลูกออกไป
ด้านนายเดวิดปรินซ์หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐที่นครลอสแอนเจลิสยืนยันกับทางการไทยว่าหน่วยงานของเขาจะตรวจสอบและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะนำโบราณวัตถุของไทยชิ้นอื่นๆที่สูญหายและถูกลักลอบนำเข้ามาในสหรัฐส่งกลับคืนประชาชนชาวไทยให้ได
้ I reaffirm my agency's commitment to continue support to the people of Thailand in any way we can regarding similar items that may be missing or stolen That's my commitment to you Mr. Ambassador
การส่งมอบวัตถุโบราณที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมคืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนไทยในครั้งนี้สะท้อนการทำงานอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานของไทยและสหรัฐโดยเฉพาะสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหน่วยงานจากรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่โดยตรงในการสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อส่งโบราณวัตถุให้แก่รัฐบาลต่างประเทศและเจ้าของโดยชอบธรรมมาแล้วกว่า 13,000 รายในช่วงที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เป็นวันหยุดราชการในสหรัฐไม่มีการซื้อขายหุ้นนะครับแต่คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีเรื่องเกี่ยวกับนกแก้วมาคอลสีเหลืองน้ำเงินในเมืองริโอซึ่งว่ากันว่าเป็นนกแก้วมาคอลตัวสุดท้ายที่โดดเดี่ยวและกำลังโหยหาความรักติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับเชื่อกันว่านกแก้วมาคอลสีน้ำเงินเหลืองที่บรรดาผู้ดูแลสวนสัตว์ในเมืองริโอเดอจาเนโรในประเทศบราซิลตั้งชื่อให้ว่าจูเรียตนั้นเป็นนกป่าของสายพันธุ์นี้ตัวเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่นกสามารถบินได้อย่างกว้างไกลเกือบทุกเช้าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับนกจูเลียจะปรากฏตัวโดยจะโฉบเข้าไปใกล้กับกรงของนกมาคอเพื่อทำความสะอาดขนให้กับนกตัวอื่นๆจนดูเหมือนว่ากำลังมีความสนิทสนมกันบางครั้งมันก็แค่นั่งมองดูนกตัวอื่นๆอย่างเพลิดเพลินจูเลียเป็นนกที่มีลักษณะนิสัยที่เงียบและขี้อายมากกว่าที่จะส่งเสียงดังนิวาเกเดสผู้อำนวยการสถาบันไฮยาซินส์มาคอซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่านกมาคอสีน้ำเงินเหลืองมีช่วงอายุประมาณ35ปีที่จริงแล้วจูเลียตน่าที่จะมีคู่ไปตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนเพื่อที่จะได้สร้างรังหรือว่าออกลูกแต่มันก็คงหาคู่ไม่ได้ดังนั้นมันจึงได้แต่ออกเดทไปเรื่อยๆเกเดซึ่งเป็นผู้ประสานในโครงการวิจัยนกมาคอในเขตเมืองบอกอีกว่านกชนิดนี้เป็นนกที่ชอบเข้าสังคมซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่ชอบอยู่ตัวเดียวไม่ว่าจะอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าในกรงก็ตามพวกมันต้องการเพื่อนอยู่เสมอและจูเลียตก็อาจจะรู้สึกเหงาอย่างมากมันจึงมักที่จะเข้าไปที่กรงนกเพื่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับนกตัวอื่นๆมาเซโลลีเอนเกนส์นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย Federal University of Rio de Janeiro ให้ข้อมูลว่านอกจากจูเลียตแล้วนกมาคอสีน้ำเงินเหลืองตัวอื่นๆที่บ่อยบินอย่างอิสระในเมืองริโอนั้นถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในปี1818โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวออสเตรียและไม่มีนกมาคอชนิดอื่นๆเหลือในเมืองนี้อีกส่วนนกมาคอในภาพยนตร์เรื่องริโอที่เข้าฉายในปี2011นั้นเป็นนกสปีกส์มาคอซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคอื่นของประเทศบราซิลและอาจจะสูญพันธุ์ไปในป่าแล้วทั้งนี้การที่มีเสียงดังและมีสีขนที่สวยงามช่วยให้นกมาคอหากันเจอในป่าทึบแต่นั่นก็ทำให้พวกมันตกเป็นเป้าของนักล่าสัตว์และผู้ค้าสัตว์ได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนกชนิดนี้มักจะพบเห็นได้ตามรัฐต่างๆของประเทศบราซิลและทั่วป่าอเมซอนและคาดว่าจูเลียตคงจะหนีออกมาจากกรงที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้นักชีววิทยาที่สวนสัตว์เปิดไบโอพาร์คไม่แน่ใจนะครับว่าจูเลียตเจาะจงไปสนิทสนมกับนกโรมิโอที่อยู่ในกรงตัวเดียวหรือไม่และพวกเขายังคงไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจูเลียตเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียเพราะเพศของนกมาคอนั้นแทบจะบอกด้วยสายตาไม่ได้เลย ต่จะต้องมีการทดสอบทางพันธุกรรมอย่างเช่นจากขนเลือดหรือการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์เกเดสกล่าวอีกว่านกมาคอต่างคุ้นเคยกับการบินระยะทางไกลวันละมากกว่า30กิโลเมตรเมื่อปีที่แล้วไบโอพาร์คให้นกมาคอได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้กรงนกขนาด 1,000 ตารางเมตรให้นกมาคอได้บินเคียงข้างนกแก้วสีเขียวและนกแก้วตัวเล็กสีทองจนเป็นฝูงนกที่มีสีสันสวยงามและถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่จากที่เคยใช้กรงนกขนาดประมาณ9ตารางเมตรเท่านั้นทั้งนี้องค์กรลีฟอน่าซึ่งนำสัตว์กลับสู่พื้นที่คุ้มครองโดยมุ่งเน้นที่การสร้างระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ได้ร่วมงานกับไบโอพาร์คเพื่อเริ่มเพาะพันธุ์นกมาคอสีน้ำเงินเหลืองซึ่งวางแผนจะให้พ่อแม่นกเลี้ยงลูกนกจำนวน20ตัวซึ่งจะได้รับการฝึกในเรื่องการหาแหล่งอาหารในป่าเรียนรู้อันตรายจากนักล่าและการหลบหลีกสายไฟจากนั้นลูกนกทั้งหลายครับจะถูกปล่อยไปยังทิโจก้าฟอเรสต์เนชั่นแนลพาร์คอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ของนครริโอซึ่งเคยมีคนเห็นนกจูเรียตอยู่ที่นั่นหลังจากที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่โครงการนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อย่างช้าๆและคาดว่าจะปล่อยนกมาคอสีน้ำเงินเหลืองในอุทยานแห่งชาติทิจูก้าในช่วงปลายปี2022ดังนั้นหลังจากที่อยู่อย่างสันโดษมานานราว2ทศวรรษนะครับนกจูเลียตจะได้มีโอกาสบินไปกับเพื่อนๆของมันเสียทีและจูเลียตยังอาจจะต้องสอนวิธีการสำรวจป่าให้กับนกตัวอื่นๆหรือแม้แต่อาจจะหาคู่ให้กับตัวของมันเองอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยคำในข่าวนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในสหรัฐมีทีท่าที่จะกลับมาได้หรือรีบาวติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Fueling Box Office Rebound Quiet Place Opens with $58.5 million หมายความว่าเติมเชื้อเพลิงให้ Box Office กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งจากหนัง Quiet Place เปิดตัวด้วยรายได้ 58.5 ล้านดอลลาร์ค่ะคราวนี้สะท้อนว่าการชมภาพยนตร์ในโรงหนังแบบดั้งเดิมยังไม่ล้มหายตายจากไปจากวิถีชีวิตของผู้คนนะคะเพียงแต่อยู่ในภาวะจำศีลช่วงการระบาดของโควิดเท่านั้นเมื่อภาพยนตร์ภาคต่อแนวไซไฟสุดระทึก A Quiet Place Part 2 เปิดตัวในสุดสัปดาห์ Memorial Day ที่ชาวอเมริกันเทเงินกลับเข้า Box Office สูงสุดทำสถิติใหม่ช่วงการระบาดของโควิดที่ 48.4 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะทำรายได้สุดสัปดาห์หยุดยาวนี้รวม 58.5 ล้านดอลลาร์ในแถบอเมริกาเหนือและรายได้ตัวหนังจากฝั่งต่างประเทศอีกราว22ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายทุบสถิติเดิมที่หนังสัตว์ประหลาดฟอร์มยักษ์ Godzilla vs Kong ที่ทำไว้48ล้าน500,000ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายยุคโควิดนะคะการเปิดตัวของภาพยนตร์ไซไฟอย่าง A Quiet Place Part 2 เป็นจุดทดสอบตลาดหนังดังช่วงหน้าร้อนหลังตลาดภาพยนตร์ซบเซาลงไปเพราะโควิด-19 แต่ปีนี้สถานการณ์ในสหรัฐและหลายประเทศปรับตัวดีขึ้นจนใกล้ความปกติภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์มากมายได้เริ่มกลับโรงฉายกันอีกครั้งอาทิ Fast and Furious ภาค9และ Black Widow นะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า Rebound เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันหมายความว่าเด้งขึ้นมาหรือฟื้นนะคะส่วนในพาดหัวข่าวนี้ค่ะคำว่า rebound ทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า rebound ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Michelle made a lot of money from the stock market strong rebound last week หมายความว่ามิเชลทำเงินได้มากมายจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะบางครั้งคำว่า rebound สามารถใช้เป็นคำแสลงเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าเป็นตัวช่วยให้ฟื้นจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงไปไม่ได้คิดจริงจังประมาณว่าคนมาดามใจหลังอกหักหรือคนขั้นเวลานั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า rebound ที่เป็นคำแสลงในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, your sister should be careful about getting serious with Kyle.He is just looking for a quick rebound. หมายความว่าที่รักจ๊ะน้องสาวคุณควรระวังหน่อยนะถ้าคิดจะจริงจังกับไคล์เขากำลังมองหาแค่คนขั้นเวลาเท่านั้นแหละต่อจากคำว่า rebound มาดูคำว่า recover ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะหมายถึงฟื้นตัวฟื้นคืนสู่สภาพเดิมค่ะตัวอย่างเช่น after a soccer accident Jack's sprained ankle was properly taken care of but hasn't yet fully recovered หมายความว่าหลังจากอุบัติเหตุตอนเล่นฟุตบอลอาการข้อเท้าแพลงของแจ็คได้รับการดูแลอย่างดีแต่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นักค่ะคำว่า recover ถ้าเป็นคำนามจะใช้ได้ว่า recovery ที่แปลว่าฟื้นตัวนะคะอย่างเวลาเราจะอวยพรให้คนที่ป่วยหายเป็นปกติไวๆจะบอกได้ว่า a speedy recovery ไปดูการใช้ในรูปประโยคเพื่ออวยพรให้แจ็คหายจากอาการข้อเท้าแพลงไวๆค่ะตัวอย่างเช่น a speedy recovery we wish to have you back in the team soonหมายความว่าขอให้หายไวๆนะระหวังว่านายจะกลับมาร่วมเล่นฟุตบอลกับทีมอีกครั้งในเร็ววันนี้น่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากอดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเบนเบเนนกีซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า The lesson of history is that you do not get a sustained economic recovery as long as the financial system is in crisisหมายความว่าบทเรียนจากประวัติศาสตร์ได้บอกว่าคุณจะไม่พบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ตราบเท่าที่ระบบการเงินยังจมอยู่กับวิกฤตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ